Кардинал Йоахім Майснер, арцебіскуп Кельнскі, на своїм сайті написав, що братство Святого Пія X повинно цілком признати авторитет папи і рішення Другого Ватиканського собора, у тим ліку декларацію об релігійній свободі, об відносинах до євреїв, а та сама теперішньої форму літургії. На думку ієрарха, черговою умовою вертання лефевриста у супольність католицького костіла з'являється признання безпомилковості папи. Головне завдання Святого Айца – гэта служэнне адзінству. Такім чынам, таксама і імкненне да таго, каб братства Святого Пія X вярнулася да супольнасці касцёла, адзначыў іерарх. Кардынал Майснер падкрэсліў, што пантыфік стаў наступнікам Святого Пятра дзеля таго, каб клапаціцца пра адзінства касцёла і аднаўляць яго там, дзе яно парушана. Арцебіскуп Кельнскі адзначыў, што Бенедыкт XVI неаднаразова выказваў павагу да юдаізма, таксама часта гаварыў аб важнасці дыялогу паміж хрысціянамі і яўрэямі. Выяўленнем гэтага быў візіт Святога Айца ў сінагогу падчас сусветных дзён моладзі ў Кельне ў 2005 годзе, калі пантыфік нагадаў словы благаславлёнага Яна Павла II пра тое, што той, хто сустракае Езуса, сустракае юдаізм, адзначыў на сваім сайце кардынал Майснер.